to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019មានការធ្លាក់ចុះអ៊ីរ៉ង់អឺរ៉ុបប្រមានអ៊ីរ៉ង់ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់អនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកម្មករកូរ៉េខាងជើងនៅបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីថានឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់សំណង់ប្រឆាំងការសាងសង់ខុសច្បាប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជារឿងប្រឌិតហើយទាមទារថាត្រូវតែទម្លាក់ចោលលោកត្រាំថាលោកសាកសមនឹងជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើនលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដណ្ដើមយកអាសនៈទាំងអស់សិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកដដែលបាននិយាយយងទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលតុលាការកំពូលដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយដាក់បំរាមមិនឲ្យក្រុមមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនដាក់គុកមនុស្សប្រហែល90នាក់ទាក់ទងនឹងហេតុផលខាងនយោបាយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលរួមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកនយោបាយផងរបាយការណ៍ដដែលបាននិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សហជីពហើយថាគណបកនយោបាយច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់សហជីពនិងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រធ្វើការរឹតត្បិតយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនីតិវិធីដើម្បីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់ទំនិញកម្ពុជាទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅថា EBA ដោយផ្អែកលើការមិនអនុវត្តទៅតាមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗផ្សេងទៀតការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើកម្ពុជាមិនធ្វើតាមអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបាតុកម្មនៃការសម្រេចរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានចានចោលការរដ្ឋបတ်ដែលបានដាក់លើខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបារាំងអាឡឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាចំណាត់ការដែលសង្ឃឹមរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាផែនការឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវិញពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការនេះតំណងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាកាលពី4ឆ្នាំមុនជាមួយមហាអំណាចអន្តរជាតិលោកបារាក់អូបាម៉ាស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបង្ហាញនៅសំណើដូចគ្នាជាច្រើនថាពីសមាភិកគីបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់របស់លោក Johnson បានបំផុសគំនិតក្នុងអំឡុងនៃការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយវិទ្យុ BBC ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកត្រាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានដកខ្លួនចេញពីកំណត់សង្គរីរបស់អឺរ៉ុបមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015 សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាព2របស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការនាំចេញកម្លាំងពលកម្មដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយការពិធីអង្គារកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គភាពទាំងនោះគឺក្រុមហ៊ុន Korea Namyang Trading Corporation និង Beijing Sakbakso សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបន្តប្រើការនាំចេញកម្លាំងពលកម្មកូរ៉េខាងជើងខុសច្បាប់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនៅបរទេសដែលជាការផ្ទុយទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះដោយលើក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលសម្របសម្រួលការបញ្ជូនកម្មកររបស់កូរ៉េខាងជើងទៅបរទេសនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2017ប្រទេសទាំងអស់មានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដើម្បីបញ្ជូនកម្មករទាំងអស់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញអក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជារឿយៗបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងពីការបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅបរទេសដើម្បីធ្វើការដោយបង្ខំដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយប្រាក់ខែភាគច្រើនរបស់កម្មករធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេដឹងឮថាបានរំលោភច្បាប់ពលកម្មអន្តរជាតិនៅពេលដែលបញ្ជូនកម្មករទៅបរទេសដោយបានដាក់ពួកគេឲ្យធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនលោកស្ទីមនុស្សជិនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាការនាំចេញកម្មកររបស់កូរ៉េខាងជើងរកប្រាក់ចំណូលខុសច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Penceបានធ្វើពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ John Raymondsជាប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការអវកាសថ្មីរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសេតវិមានលោក Raymond បានសន្មតកាន់កាប់តួនាទីជាប្រធានកងអវកាសលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាខ្លាយទីច្បាប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅកងកម្លាំងថ្មីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយនៅឯការចុះហត្ថលេខាកិច្ចប្រតិបត្តិការអវកាសពីខែមុនថាកតាកងកម្លាំងថ្មើរជើងពួកមន្ត្រីនិយាយថាកម្លាំងអវកាសនឹងរៀបចំវឹកហាត់និងបំពាក់គ្រឿងអាវុធដល់បុគ្គលិកយោធាដោយផ្ដោតជាបឋមលើកិច្ចប្រតិបត្តិការអវកាសលោកឧត្តមសេនីយ៍ Raymond បានត្រូវតែងតាំងជាបញ្ជាការទីបញ្ជាការអវកាសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងនេះបានបង្កើតនៅខែសីហាឆ្នាំទៅមកទីបញ្ជាការដែលស្វាស្វែងរៀបចំឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការកងទ័ពអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកត្រូវលុបចោលនៅពេលដែលបុគ្គលិកត្រូវបានផ្ទេរទៅទ័ពអាកាសទួលនីតិរបស់យោធាក្នុងដែនអវកាសបានកើតមានឡើងនៅក្រោមការពិនិត្យវិច័យពីពូតែសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើផ្កាយរណបដែលជាការពិបាកដើម្បីការពារចិននិយាយថាមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបរទេសដូចជា Facebook Twitter ដែលត្រូវបានគេបិទសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោក Geng Swang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រៀបធៀបរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងក្រសួងការបរទេសនិងអ្នកការទូតរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយប្រកាន់យកគោលនយោបាយនានាដើម្បីផ្ដល់ការតាក់ទងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយពលរដ្ឋនៅបរទេសហើយនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងឮពីស្ថានភាពនិងគោលនយោបាយកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបដែលបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបញ្ជាក់ថាកើតឡើងដោយសារសំណង់នោះសង់លើកជាន់ប្រើប្រាស់ដែកនិងចាក់បេតុងមិនតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវលោករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសំណង់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំមុនលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានព្រមានប្រើប្រាស់ផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងសំណង់ខុសច្បាប់ តាមច្បាប់ស្តីអំពីសំណង់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2019លោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីអំពីសំណង់សម្រាប់អ្នកវិជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកជាសភារាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា
ពីមុនអត់មានច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានច្បាប់ហើយជឿជាក់ចុះថាខ្ញុំនឹងអនុវត្តបានបើអត់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនមកអំបោគេក៏គេអត់ស្ដាប់យើងទៅសាពះក៏មិននិយាយរកបាទឡើងអត់ទេគឺធ្វើទៅតាមច្បាប
់តាមច្បាប់ស្តីអំពីសំណង់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រង់មាត្រា101ចែងថាត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រួតពិនិត្យដែលបានបញ្ជាក់លើគម្រោងប្លង់ឬការងារសាងសង់ឬរុះរើថាត្រឹមត្រូវតែតាមជាក់ស្ដែងមិនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់ឬតាមប្លង់ដែលបានអនុញ្ញាតហើយបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពអ្នកដទៃមាត្រា103ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់អវយវៈឬនាំឲ្យមានពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនរងគ្រោះហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់តើតើក្នុងករណីបាក់អគារនៅខេត្តកែបសម្លាប់មនុស្ស36នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសភារាបានលើកឡើងថាដោយសារម្ចាស់អគារសង់លើសពីជាន់ប្រើប្រាស់ដែកមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដានិងដោយសារការប្រញាប់ដោះជន្ទល់អន្ទារបស់បេតុងក្រោមរយៈពេល20ទៅ28ថ្ងៃ
អូលីវិស្វករសិក្សាគម្រោងប្លង់គូឲ្យគាត់16សរសៃដែកគ្រឿងគុំសំណង់គាត់យកទៅដក8ចេញទុកតែ8ជាប់មកវិតនាខេតសម្រាប់ឲ្យ5ជាន់ក៏បន្ថែមបាន2ទៀត
លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាសំណង់ចំនួន2ទៀតរបស់លោកអាចសរុនដែលជាម្ចាស់អាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើកសលវិច័យក្រោយបាក់អាគារនៅខេត្តកែបម្ចាស់សំណង់ឈ្មោះអាចសរុនជាប្តីនិងភរិយាឈ្មោះឈីវសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយតម្រូវឲ្យអនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះមានការមិនចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសនិងបានដាក់ប្រាក់ដំកល់ប្រមាណ90,000ដុល្លារអាមេរិកបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីអាគារបាក់ចំនួន2ដងម្ដងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងម្ដងនៅក្នុងខេត្តកែបនេះត្រូវបានសម្រេចឲ្យសាងសង់ដោយសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ខេត្តដោយសារអាគារមានទំហំក្រោម3000ម៉ែត្រការ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវចុះពិនិត្យសំណង់អាគារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ឲ្យតែបានមកសញ្ញាតាំងពីលើខ្យល់រហូតដល់ក្តាស់ហត្ថលេខាក៏ហត្ថលេខាចុះសម្រាប់ក៏សម្រាប់ចុះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញនេះត្រូវតែចុះពិនិត្យមើល
លោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រៃឈើមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធននិងតុលាការត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាក់អាគារនេះហើយដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីធានាថាมันមានករណីបាក់អាគារនេះកើតឡើង
គួរពិនិត្យទៅឯងពន្ធីខ្លួនឯងហ្នឹងបើឃើញខុសហើយអត់បានចាត់វិធានការណាតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធមួយជាមួយផ្លូវច្បាប់ទេកន្លងមកយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងយើងដឹងថាអាគារនោះខុសច្បាប់អាគារនេះខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់មានចាត់វិធានការឲ្យវាក្តៅណាមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះរៀបចារទេអត់ទេ
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទទាំងនោះចោលការទាមទារដូច្នេះនៅមុនពេលមួយថ្ងៃដែលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំបើកសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី15គ្រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សវនាការអំពីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់អំពីបទក្បត់ជាតិឬបទសន្ធិទិភាពជាមួយបរទេសនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយការជំនុំជម្រះទោសនេះត្រូវមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាអាចនឹងចំណាយពេលប្រមាណ3ខែដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាបទចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតនិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទទាំងនោះចោលលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch បានថ្លែងថាត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយឃុំក្នុងផ្ទះហើយត្រូវបន្តកាត់ទោសនោះទេរឿងនេះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខា
It's quite clear that Kim Sokha is going to be the victim of a show trial on these completely bogus treason charges.
ជាការពិតលោកកឹមសុខានឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការជំរះទោសដែលត្រូវបានរៀបចំជាឈុតឆាកតាក់ទងនឹងបទចោទរឿងអំពើក្បត់ជាតិដែលជារឿងប្រឌិតពិតប្រាកដនេះ
លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកទៀតថាតុលាការគួរបញ្ចប់សំណុំរឿងដោយអយុត្តិធម៌នេះ
ជារឿងសោកស្ដាយដែលគ្មានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ដំណើរការអយុត្តិធម៌យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនេះទេ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតនិងក្រុងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការតាមគម្រោងដែលលោកបានដាក់គម្រោងការរួចទៅហើយនោះហើយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដាក់នៅក្នុងគុកហើយក្រោយមកតុលាការបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងដើរចេញទៅក្រៅប្រទេសទេដោយគ្រាន់តែមានសិទ្ធិជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកការទូតនិងធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសនៅក្នុងពេលលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់មួយរូបផ្សេងទៀតកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោក Phil Robertson បានព្រមានឲ្យដឹងពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA តាក់ទងនឹងដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតាមឃ្លាំមើលមុនការសម្រេចចុងក្រោយថាព្យួរ EBA ឬក៏មិនព្យួរនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅក្នុងបរិបទនៃការបន្តត្រួតពិនិត្យមើលអំពីរឿងការអនុគ្រោះពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
លោកបានអះអាងបន្តថារដ្ឋាភិបាលខកខាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនៅខែខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមមាត្រាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង EBA នោះទេក្រមមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលវិញបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ដល់សហភាពអឺរ៉ុបរួចហើយអំពីការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានបញ្ជាក់ថាមិនបារម្ភនឹងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឡើយលោក Nicholas Berkelin នាយកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយផ្សេងទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Amnesty International បានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាអំពីរឿងក្បត់ជាតិហើយរៀបរៀងការធ្វើនយោបាយនោះគឺជារឿងចោទប្រកាន់មិនពិតហើយគួរថាត្រូវទម្លាក់ចោល
បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តអររយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ញាធមមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងដល់គូអជាជាបានមួយផ្នែកណាដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាប់ប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិទេបទល្មើសត្រូវបានប្រឌិតឡើងតាមបែបនយោបាយដើម្បីបន្តគៀបសង្កត់គណៈបកជំទាស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យរួចទោសហើយបញ្ចប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលរងការចំអកនេះ
ក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីតតាំងនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលចៅក្រមបានអះអាងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសនោះការបើកសវនាការដំបូងលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីសម្រេចថាលោកមានទោសឬគ្មានទោសនោះគឺកើតឡើងក្រោយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកសវនាការនេះត្រូវគេរំពឹងថាមានការចូលរួមពីអ្នកខ្លាំមើលជាច្រើនរួមទាំងអ្នកការទូតបរទេសនានានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែលដាក់មនុស្សបានតែ30នាក់នោះក្នុងពេលអាជ្ញាធររៀបចំការពីសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការជំនុំជម្រះទោសរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កិត្តិកម្មឆ្នាំ2019សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរីកចម្រើនខ្លាំងដោយឡើងដល់កំពូលនៃការរីកចម្រើនជាបន្តរយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអះអាងថានេះជាមូលហេតុដែលលោកស័ក្តិសមនឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Adita Donnellari នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមខាងមុខដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងសារឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតតាំងនឹងនីតិវិធីចោទប្រកាន់របស់សភាដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាបរិយាកាសអាមេរិកកាន់ភាគច្រើនផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបស់អាមេរិក
អាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
សាររបស់លោកត្រាំនេះទទួលបានការគាំទ្រដោយទិន្នន័យបង្ហាញថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះដល់ 3.5% ក្នុងពេលកន្លងសតវត្សកន្លងមកនេះលោក Mark Hemrick អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
ប្រធានាធិបតីត្រូវបន្ទោសឬសរសើរគឺអាស្រ័យលើសេដ្ឋកិច្ច
ប៉ុន្តែតើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដំណើរការល្អឬទេបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគម្លាតប្រាក់ចំណូលនិងគម្លាតកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាបញ្ហាដែលលោកត្រាំប្រងើយកន្តើយ
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនៅខាងលើជាអ្នកដែលបើកប្រយោជន៍ទាំងអស់ចំណែកឯអ្នកដតីទៀតត្រូវបានគេធ្វើប្រងើយ
អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវសម្រេចជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែគេឃើញនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលអ្នកវិភាគប្រមាណថាតើទាំងនេះធ្វើឲ្យវិនិយោគិនព្រួយបារម្ភ
Reality is that we still have tariffs. ការពិតគឺថាការដំឡើងពន្ធគយកំពុងអនុវត្តហើយមានការគម្រាមដំឡើងពន្ធបន្តទៀតរីឯចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងក៏ជិតកើតឡើងផងដែរ
ដោយសារការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់សំណួរអំពីការរីកចម្រើនរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅ3:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan កំពុងគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការទាំងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងសេរីនៅពេលដែលវោហាសាសដោយការចលោតខឹងនៅក្នុងការប្រឈមការដាល់ថៅក្រោយនៅក្នុងតំបន់នៃការរងការចិត្តកើនឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអូដូហ្គានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីកាលថ្ងៃអង្គារមិនឲ្យរំលោភការឈប់បាញ់គ្នាពេលថ្មីថ្មីនឹងការសាទរពីអនុប្រធានសភាទួរគីយើងសង្ឃឹមថាការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបនៃប្រទេសស៊ូរីសំទោសនៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងឋិតថេរទួរគីត្រូវតែធ្វើការវារាំងមិនឲ្យមេដឹកនាំសេរីអាល់សាអាសាដកុំឲ្យវាយប្រហារដែលជាការរំលោភកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាលោកនិយាយបានលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបញ្ជូនការចាត់ប្រកាន់ប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដោយចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជាជំហានមួយខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាដំណើរការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅឯជំនួបឯកជនមួយជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអស់រយៈពេលជិត1ខែបន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្រដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះឆ្នោតដើម្បីបានបោះឆ្នោតដើម្បីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាញ់ចេញពីតំណែងលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចហួសនឹងការរារាំងសភាកំពង់ផែសមុទ្រថ្មីនៅខេត្តគូវ៉ាដាភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមលើកទំនិញដែលចេញពីនឹងដឹកចូលក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសគ្មានសមុទ្រដែលកត់សង្កល់នៃលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងប្រទេសចិនគូដណ្ដឹងរបស់លោកចាម៉ាខាស៊ូគីអ្នកកសែតជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវគេសម្លាប់បានហៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនដៃដល់ដែលគ្មានឈ្មោះ5អ្នកកាលពីខែមុនថាជាការមើងងាយយុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់លោកស្រីជាភាសាអង់គ្លេសលោកដំបងលោកស្រីហាទីសេនគីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ស្វាកឡាន់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូថាការកាត់ទោសនេះជាថ្លុកកំ pl ែងចំពោះខ្ញុំពីព្រោះតែយើងមិនបានដឹងពីសក្តីលម្អិតនៃការស៊ើបអង្កេតនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.